Да почнем подред. Как изглеждаха през вашия поглед тържествата по приемането на България и Румъния в Европейския съюз? Разкажете го по-лично, като репортер.
Тържествата бяха скромни, но с вкус. Защото от една страна в Европейския съюз няма този ентусиазъм за разширяването, какъвто присъстваше през 2004 година при присъединяването на Полша, Чехия, Унгария и останалите страни от първата част от петото разширяване. Но имаше добро разбиране от Европейската комисия, която организира честването, че това е важно събитие за Европейския съюз. Имаше едно, според мен, много симпатично честване на един от централните площади в Брюксел, с участието на председателя на комисията.
Там, където сложихте
картата
във вид на корабика, сладкиш.
Прословутата карта на България от един сладкиш. И много внимавахме да не вземе да изпадне. Затова така здраво притискахме с господин Калфин България. Пък после, когато се слагаше и румънската част, която беше отгоре и по-тежка, гледахме те да не ни изтласкат, да не ни отнесе. Затова бяхме в пълна бойна готовност, за да задържим България, защото събитието действително историческо. Те първо ще се оценява от всеки един българин.
Вие сте потомствен политик. Всъщност не са много българите, за които това може да се каже. Вие тръгнахте по стъпките на баща си, отговаряхте в партията за това, за което и той е отговарял, но интересно е как близките ви приемат новата посока, в която водите България. Четах дори едно така тъжно интервю на Йордан Йотов, който казва: как ли би оценил изявите на Сергей, неговия баща? Димитър като партизанин се бореше против капитализма, сега синът му го възстановява. И сигурно има такива от тези, които слагат, както чухте и в вашия портрет от Ангел Иванов, новите си дрехи, за да гласуват за БСП, които да си задават тия въпроси.
Ми, човек цял живот си задава въпроси не сам на себе си, а и другите към него. Но аз мисля, че връщайки се към членството в Европейския съюз, че за левицата то е важно, защото нашето разбиране е, че Европейския съюз се гради на едни принципи, които са по същество социалистически или социал-демократически, а това е синоним за мене. Принципите на това, че заедно страните от Европейския съюз могат да постигнат повече, че трябва да се развиват в хармония и че трябва да си помагат взаимно. Принципа на солидарността е водещ. Тъй като, знаете ли, много се говори за еврофондовете, но никой не си задава въпроса и не отговаря на него защо Европейския съюз дава на България тези пари от европейските фондове. 11 милиарда евро са планирани за следващите 7 години. Защо? Защото основна ценност в Европейския съюз е да се помогне на тези, които са по-изостанали икономически и социално, да достигнат средното европейско ниво и целият Европейски съюз да бъде по-балансиран и хармоничен.
Един социалистически въпрос. Този за доходите. Впрочем, и председателя на парламента Георги Пирински и президента Георги Първанов в интервютата, които дадаха за Дарик Радио, умерено критикуваха политиката, която води правителството от социална гледна точка. Първанов каза, правителството трябва да е по-активно по поети социални ангажименти. Тая седмица, в която бяхте в Брюксел, пенсионери отново протестираха около парламента.
Винаги политиката е баланс между желаното и възможното. В крайна сметка, аз днеска прочетох във вестниците данните от Националния статистически институт, че по същество доходите са нараснали с повече от 15% за една година. Малко са европейските страни, които имат такова нарастване на доходите в рамките на 12 месеца. По сравнение с ноември миналата година. Разбира се, много съблазнително е, особено за един политик от левицата, да направим много по-драстично нарастване на доходите, но в крайна сметка това е въпрос на отговорност. Защото при финансова нестабилност, която е възможна при много рязко увеличаване на доходите с 50-60%, както направиха в Унгария, в крайна сметка финалният резултат не веднага, а след известно време е, че се налага заради финансовата нестабилност, която се получава, да се затягат коланите. И моето разбиране е, че трябва, разбира се, да бъдем по-активни, да се стремим още по-ускорено да увеличаваме доходите, защото България остава една от най-бедните страни в Европа. но да го направим така, че да не подложим на риск тези, които са най-бедни и със средни доходи. Защото спомнете си 97 година. Кой загуби от тогавашната финансова криза и нестабилност? Най-богатите или пенсионерите, работещите на заплата? Мисля, че те бяха най-потърпевши. Затова трябва да мислим не само конюнктурно, как да станем популярни сега, за следващите 2-3 месеца, а дългосрочно отговорно пред същите тези хора.
Каква България влиза в Европейския съюз? Ще кажат някои със столица, в която не можеш да каснеш със самолет, например. И впрочем, почти всички, които гостуваха от елита на политическия елит на държавата, остро критикуваха опозицията и публично и в ефир. Това, че не може да се кацне в София, това, че другите летища не стават и питат какво прави правителството.
Вижте, аз самия през последната седмица два пъти кацах извън София.
Сигурно, в Солун, ли е приятно?
В Солун, след което се наложи да пътам още 4 часа до столицата, и в Пловдив вчера вечерта. Разбира се, ще търсим възможност максимално бързо да направим летището още по-съвременно. Но наред с това има определени метеорологични параметри, при които и най-съвременната техника не помага. А не е тайна, всички знаем, че ако в София има и грам мъгла, тя обязателно ще бъде на летището. Така е избрано. Мисля, че от Министерството на транспорта дадоха много аргументирани обяснения за техническите причини, които са така реалност и които не могат да бъдат преодоляни за седмица или две. Така че това не е приятно, но все пак към въпроса ви, каква България влиза? Влиза България, която е много променена по сравнение с последните, предишните, преди 5 години и преди 10 години още повече. И това в много голяма степен се дължи на европейската перспектива. Защото без нея много промени нямаше да станат по начина, по който станаха, добри промени, и България нямаше да се пребори за членството в Европейския съюз. А това според мен е истинското събитие на годината. Защото преди една година не беше гарантирано по никакъв начин. Имаше много лоша среда, много неща не бяхме свършили, и при първата ми среща с председателя на Европейската комисия, една седмица след като беше формирано правителство, той каза: ние сме много загрижени, че вие няма да се справите, имате много сериозни изоставания. Затова трябва да работите изключително тежко и отговорно. И точно това правеше правителството през последните 15 месеца, откакто беше създадено. Това беше един от водещите приоритети. И аз съм убеден, че това е историческо събитие за страната. Ние не можем да го осъзнаем като ефект и последствия. Но тепърва след първата, втората, третата година положителните ефекти ще стават все по усезаеми, все по-видими за всеки един българин и за България като цяло.
И
няма страна,
ли,
която е влезнала в Европейския съюз и не е дръпнала икономически и социално в своето развитие.
И ще се видят ли нормални пътища, по които да се стига до българските градове? Какво става с проекта за магистралите? Защо толкова време няма решение, ако няма да се строи, както бяха решили НДСВ? Магистрала Тракия, хайде да се строи другък. Защо не се строи?
Първо се строи. През тази година общата дължина на построени магистрали ще бъде около 90 км. За последните 15 години няма една година.
Бойко когато... Борисов каза, че в София е направил повече пътища, отколкото вие в държавата.
Да,
преди
бе,
малко.
Да, бе, да. Добре. Дай Боже! Аз съм за. Но вижте, 90 км магистрали в държавата не са се строили не за последните 15, сигурно за последните 20 години. Това не е само наша заслуга, но заслуга на това правителство, че се ускори изграждането, контрола върху строителите, натиска да се свърши работата своевременно, и дължината на пътищата, които са рехабилитирани или реконструирани тази година, е три пъти по-голяма, отколкото през миналата година. Но вие добре разбирате, пътя не е нещо, което можеш да го построиш за един или два месеца. Но процесът тръгна, и най-важното според мен е, че имаме по-дългосрочно виждане за това кои са приоритетите в изграждането на инфраструктурата, и пътната, и екологичната, и енергийната, и всякаква друга, и железопътна в това число. И трябва просто да изпълняваме тази програма, която беше одобрена през лятото от правителството.
А за Тракия какво се реши последно?
За Тракия мисля, че до един месец
португалците ще строят или няма да строят?
До един месец ще приключим преговорите. правителството има ясна позиция по нещата, които трябва да се променят в договора. Ако португалците искат да продължат тази концесия, да изградят магистралата, просто трябва да отпаднат тези държавни гаранции, които са записани. Трябва да се намали цената на строителството или са други конкретни изисквания от наша страна. Ако те ги приемат, ще може да се финализира договора. Ако не, ще се намери друг вариант.
Големия европей...
Такъв е на лице.
Какъв е?
Няма да ви кажа за сега.
С държавни пари ще се строи или европейците ще платят?
Ще се намерят средства, без да се изразходят средства от държавния бюджет, според мен.
Друга концесия?
Различни са вариантите.
Големия няма да кажете. Разбирам, за да не настоява.
Не настоявайте.
Големия енергиен дебат през българската призма. Какво точно ще подпише България в понеделник за газа?
Очаква се да се подпише споразумение.
Поред Reuters, да ви кажа какво знаем. 20% още от второто тримесечие на 2007 година по-скъп природен газ, казва Reuters. От 2011-2012 сегашната осреднена стойност да се повиши с 40-45%. Вярно ли е това, което са разбрали? Reuters е добра агенция.
Reuters е добра агенция, но правителството знае, разбира се, повече за хода на преговорите. Вижте, простичко казано. Края на миналата година Газпром поставиха искането към България да се променят цените на доставките на газ, специално в частта, която се плаща от Газпром за транзит. Много по-ниски от пазарните. Основното съображение на Газпром беше рязката промяна в пазарната конюнктура. Правителството отклони, и то много категорично, този подход, който беше предложен, че в рамките на един месец трябва да се договорим за новите цени и от началото на 2006-та, която приключва, да влезнат в сила новите цени на газа. Ние казахме, ние сме готови и желаем едно дългосрочно сътрудничество с Газпром, защото те са основен доставчик на газ за България, за региона, изобщо за по-голямата част от Европа, защото, ако не знаете, около 60% от газа за Европейския съюз се доставя от Газпром. И географията има своята логика. Защото когато говорят за връзване с Газпром, някой да ми каже откъде да си доставяме газа. И в продължение на близо една година се водиха много сериозни преговори. Преговори, които в максимална степен отчитат и българските интереси. Те се водиха от ръководството на Булгаргаз и мисля, че е постигнат разумен баланс. Алтернативната беше, да кажем, както бяхме направили при първата среща, която беше много ултимативна от страна на Газпром. Има договор, който според нас е валиден до 2010 година и може да се съдим в арбитраж. Това обаче носи своите рискове. Първо, рискове краткосрочни, защото всеки един договор, така или иначе, може да бъде интерпретиран юридически по един или друг начин и няма гаранции, че Газпром не би предприял други действия икономически.
Второ, газ.
Едва ли биха тръгнали към спиране на газа, но има много, във всеки един договор има различни подводни камъни и различни интерпретации. Така или иначе, Газпром е доставчика, те държат крана. И имат много механизми за оказване.
Тоест, България ще приеме по-висока цена.
Втория елемент, значи ние преговаряхме, схождайки от две неща. Да се постигне плавно увеличаване на цените на газа, без да се засегне конкурентоспособността на икономиката и най-вече да бъде графика такъв, че да бъде приемлив и за потребителите, да не се създават шокови увеличения. Второ, да гарантираме транзита по обем сега и в една перспектива през територията на България, от която България печели много средства. И последно, да се гарантира дългосрочност на доставките, защото при подхода до 2010-та, не ни питайте, 2010-та година следващо българско правителство, вероятно различно по състав, но българско правителство, щеше да бъде абсолютно безоръжно в преговорите с Газпром и щеше да бъде принудено да приеме всякакви условия, каквито бяха.
Тоест, България приема по-високи цени срещу повече сигурност.
Да. С плавен график и с отстояване на редица наши...
Тия цифри верни ли са, които Reuters разпространя?
Различно е. Има нюанси, които не са отчетени в информацията на Reuters.